Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Алісу Бяляцкаму сёння 50 гадоў. Акцыі, прысвечаныя угодцам, прайшлі ў Беларусі па-за яе межамі. США скрытыкавалі выбары ў Беларусі. Расія адзначыла свабодны і адкрыты іх характар. У Магілёве Леон Вольскі прэзентуе новы дыск Саўка ды Грышка. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 6 гадзін. Далі ў студыі Таціана Поклад. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місій Еўрапейскага звязу павіншавалі беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага з 50-годдзям. Яны даслалі сумесную паштоўку ў Бабруйскую калонію, дзе Бяляцкі знаходзіцца ў зняволенні. Так паведамляе прэс-рэліз амбасады Літвы ў Беларусі. Еўрапарламентар ад польска-еўрапейскай народнай партыі Яцык Сарыюш Вольскі выступіў у еўрапейскім парламенце ў Брусэлі з заявай на конт беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. Сарыюш Вольскі і шэраг іншых еўрапарламентароў раней вылучылі праваабаронцу Алеся Бяляцкага на прэмію Андрэя Сахарова. Сарыюш Вольскі сказаў:
Важна на гэтым этапе даслаць выразны сігнал беларусам, што мы не забываем іх барацьбу і іх прыхільнасць да еўрапейскіх і агульначалавечых каштоўнасцяў. Важна абараніць Алеся Бяляцкага, даючы яму гэтую прэмію, таму што гэта стала б яго актывам у далейшай барацьбе, якая ідзе і, як мы ведаем, будзе працягвацца.
Дзярждэпартамент ЗША назваў Бяляцкага праваабаронцам году. У Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронца атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якой штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўганароўвае Дзярждэпартамент ЗША. Амбасадар ЗША ў Варшаве Лі Фейнстейн, уручаючы ўзнагароду, зачытаў адмысловы зварот сакратара Дзярждэпартаменту Гілары Клінтон, ды адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Бяляцкага, была прызначаная таксама грамадзянскай кааліцыі правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Прэзідэнт Пакістану ў часе выступу на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ААН скрытыкаваў зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман». Прэзідэнт ЗША Барак Абама на чарговым паседжанні Генеральнай асамблеі ААН выступіў з заявай адносна хвалі гвалту, якая пракацілася ў апошнія два тыдні па мусульманскіх краінах у сувязі з фільмам з сатырай на прарока Мухамеда. Масавыя акцыі пратэсту супраць гэтага фільму прывялі да чалавечых ахвяраў. Паводле словаў Абамы, гэты гвалт, які дэманструе цяжкасцю пераходнага перыяду да дэмакратыі ў некаторых дзяржавах, з'яўляецца не проста атакай на Амерыку, але і выклікам асноўным прынцыпам, на якіх была заснаваная Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Прэзідэнт ЗША падкрэсліў неабходнасць ізаляцыі ўсіх, хто ненавідзіць Амерыку, заходні свет, Ізраіль і асноўныя прынцыпы міжнароднай палітыкі. Акрамя таго, Барак Абама зноў пацвердзіў рашучасць ЗША не дазволіць Ірану стварыць ядзерную зброю і сказаў, што рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада, які падтрымліваецца Тэгеранам, павінен сысці ў нябыт. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, так заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк.